No kyllä tämä on lähtökohtaisesti hyvä ja hieno asia, että EU-komissio on nyt tehnyt tämän valtavan työn lopulta aika lyhyessä ajassa ja koonnut kaikki ne tarpeelliset lainsäädäntöehdotukset, joita tarvitaan tähän yhteiseen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2050 hiilineutraali EU pääsemiseksi. Ja tämä oli tavoite, mikä asetettiin Suomen EU-puheenjohtajakaudella. Eli me olemme vahvasti tukeneet komissiota ja EU-instituutioita, että pitää olla myös konkreettiset toimet, millä tähän tavoitteeseen päästään, ja myös näihin leikkaustavoitteisiin 2030. Tämä on lähtökohtaisesti hyvä Suomen kannalta. Olemme EUn ilmastopolitiikassa yksi kunnianhimoisimmista maista.
Mika Lintilä, mitä plussaa?
Tietysti se, että niin, tässä kokonaisuudessa on paljon asioita, joita Suomessa esimerkiksi teollisuus on jo tehnyt. Ja Suomi on ollut selkeästi edelläkävijä näissä monissa toimissa. Nyt kun myös muiden jäsenvaltioiden tulee sanotaanko nousta samalle viivalle, niin ehkä se myös tasaa sitten kilpailuedellytyksiä maiden kesken, että ehkä me olemme jossain vaiheessa ottaneet kustannuksissa vähän miinusta siinä, kun olemme kehittäneet etunenässä näitä toimia, mutta nyt on se tasauksen aika sitten ja toivon mukaan näin tulee myös käymään.
Entäs miinukset ihan lyhyesti?
No miinuksena tietysti se, että niin, tämä on ainakin vielä näin yhden yön jälkeen niin verrattain sekava, osittain ristiriitainenkin esitys tyyliin sähkön säästämisen ja samaan aikaan tiedetään yhteiskunta sähköistyy ja niin edelleen. Tarvitaan ratkaisuja ilmaston kannalta, jotka on sähköisiä ratkaisuja. Niin, et kyllä täällä on ja se mitä aina oikeastaan kun kyse on Brysselin esityksistä niin aina hiukan pelottaa se sääntelyn määrä ja byrokratia ja näyttää, että ei se ainakaan vähenemässä tällä olisi, että ehkä sieltä tulee ne miinukset.
Onko Tytti Tuppuraisella lisättävää tähän?
No Suomi ei lähde millään tavoin hyökkäilemään tätä esitystä vastaan. Me emme haraa vastaan, emmekä vastusta näitä toimia, joita komissio esittää, mutta samaan aikaan täytyy kyllä sanoa ihan rehellisesti sekin, että meillä on tiettyjä kansallisia erityiskysymyksiä, joita täytyy tämän paketin tulevassa lainsäädäntötyössä siinä varsinaisessa neuvotteluurakassa sitten pitää pöydällä meidän kansallisesta intressistämme käsin. Me emme tarvitse EU:lta mitään laiskan läksyä ilmastopolitiikassa. Se on juuri näin, niin kuin ministeri Lintilä tuossa edellä sanoi, että me olemme monissa asioissa jo tehneet toimia, joita me nyt odotamme muiltakin EU-jäsenmailta. Tämän taakan jaon yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi pitää olla jäsenmaiden kesken reilu ja oikeudenmukainen. Ja tässä täytyy myös Suomen pitää omia puoliaan. Siinä ei ole kysymys tämän paketin vastustamisesta, vaan tämän paketin viemisestä läpi tavalla, joka on kustannustehokas, tarkoituksenmukainen ja sellainen, joka pitää myös ihmiset tässä mukana. Meidän täytyy voittaa myös kansalaiset puolellemme, koska nämä päätökset ovat joka tapauksessa hyvin vaativia.
Siihen juuri mennään. Aloitetaan ulkomaan kaupasta. Suomi on niin viennissä kuin tuonnissa riippuvainen meriliikenteestä. Nyt päästökaupan ruuvia halutaan kiristää ja oikeuksien ilmaisjakoa laskea. Mitä merkitsee Suomen kilpailukyvylle tämä asia, Mika Lintilä?
No päästökaupan osalta se ei sinällänsä ole Suomelle niinkään suuri uhka. Enemmän meidän vientikaupan osalta varmasti on tämä laivapuolen talviliikenteen määrittely mukaan sinne, koska on ihan selvää, että talviliikenteessä laivat kuluttaa huomattavasti enemmän mitä sitten sulan veden aikana. Eli kyllä tämä on sellainen varmasti, jota me tullaan hallituksen puolelta ja uskon, että myös oppositio tukee tässä kohti niitä muutoksia, joita komissio on nyt tai tätä esitykseen muutosta, joka on siis komissioesitys. Tässä tuntuu nyt, kun on katsonut ensimmäisiä kommentteja, niin joillakin vähän unohtunut se, että tämä ei ole vielä hallituksen esitys, tämä on komission esitys. Mutta että kyllä tämä talvimeriliikenne on varmasti sellainen, jolla on meidän ulkomaankaupan kannalta hyvinkin keskeinen ja sitä kautta päästöpuolella niin kyllä mä nostaisin tämän melkein ykkösasiaksi.
Mutta jos kustannukset nousee, niin silloinhan myöskin saattaa kuluttajien kustannukset nousta, kun kaikki tuodaan myöskin meritse.
Kyllä, siis me kannatamme päästökauppaa. Se on Suomen näkökulmasta se tehokkain tapa saavuttaa niitä varsinaisia päästöleikkauksia, joita tarvitaan kasvihuonekaasujen niin kuin vähentämiseksi. Se on ensisijainen, kun keskustellaan. Ja nyt sitä komissio ulottaa tosiaan meriliikenteeseen ja sen lisäksi vielä uusi järjestelmä sitten maantieliikenteeseen ja rakennusten erillislämmitykselle. Tämä nyt pitää perata läpi, että mitä se tarkoittaa ja onko se niin kuin kaikilta osin sit oikeudenmukainen ja kohtuullinen ottaen huomioon, että Suomi ei kuitenkaan maantieteelle voi mitään. Me olemme pohjoinen maa ja meidän vientimme ja myöskin tuontimme, se mitä kauppojen hyllyltä löytyy, niin esimerkiksi EU-maiden kanssa käydyn kaupan, niin 95% tulee meriteitse. Kyllä se on näin, että meidän täytyy huolehtia siitä, että laivat pystyvät kulkemaan myös silloin, kun meret ovat jäässä ja se on kallista, se kuluttaa paljon polttoainetta ja tämä päästökauppa tulee nyt kohdistumaan tähän ja tähän on saatava Suomen kannalta myös sitten ratkaisu, joka on toteuttamiskelpoinen. Tässä me vaikutimme etukäteen komissioon, tässä me emme onnistuneet, jotenka vaikuttamistyö jatkuu.
Eli tästä ollaan yhtä mieltä. Ja vastapainoksi päästökaupan kiristyksille tulisi sitten hiilitulle ja EU:n ulkopuolelta tuotavalle sähkölle, teräkselle, sementille. Ja tämäkin on Suomen kannalta aika kinkkinen juttu. Mitä tämä tarkoittaa? Minkälainen poliittinen keskustelu tästä on luvassa esimerkiksi EU:n kauppakumppanien kanssa? Puhumattakaan siitä, että Venäjältä tuotava sähkö tätä kautta kallistuu, niin mitä tähän?
No aivan olennaista on se, että EU tulee toimia tavalla, joka ei lietso kauppasotia. Meillä on hyvässä tuoreessa muistissa presidentti Trumpin aikakaudelta ja osa kaupan esteistä on edelleen voimassa, että mitä se vaikuttaa maailmankauppaan. Maailmankauppa on itse asiassa vähentynyt. Globalisaatio on ottanut taka-askelia, eikä EU tule omilla toimillaan tätä lietsoa. Sen takia tämä WTO-yhdenmukaisuus täytyy hyvin huolella selvittää. Sinänsä ajatus siitä, että jos päästökauppaa EUn sisällä kiristetään, ilmaisjaosta luovutaan ja niin edelleen, niin onhan se nyt reilua meidän niin kuin tuotannon kannalta, ettei sitten hiilivuotona tänne Eurooppaan tuoda muualta niin kuin ikään kuin vastuuttomalla tuotannolla tuotettuja tuotteita, terästä, sementtiä, alumiinia, lannoitteita ja niin edelleen. Mutta tämä sähkökysymys, mä uskon, että tästä myös löytyy kansallisesti aika nopeasti yksituumaisuus, että me olemme aika riippumaisia esimerkiksi pohjoismaisesta sähköpörssistä tuodusta sähköstä ja Venäjältä tuodusta sähköstä. Tämä on väistämättä otettava huomioon, kun puhumme Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvystä ja kansantalouden menestyksestä.
Joo, tämä tulee olemaan kyllä ihan vakava kysymys ja mä ehkä ennemminkin sanoisin, että tämä tulee olemaan energiatoimituksen kannalta, ei ehkä välttämättä niinkään paljon hinnan, vaan toimituksen kannalta, eli että meillä on varma energiatoimitus koko ajan. Me tuodaan tällä hetkellä suunnilleen puolet meidän tuontienergiasta Venäjältä ja tämähän tulisi vaikuttamaan nimenomaan tähän osaan. Me tiedetään samaan aikaan, Olkiluoto on lähdössä pikkuhiljaa käyntiin, mutta kaikki ennusteet viittaa siihen, että meillä tulee olemaan erittäinkin kova tarve tälle energialle vielä. Meillä on nousemassa nimenomaan pohjoiseen, voisi sanoa, että Perämerestä tai on tietyllä tavalla semmoinen Persianlahti. Pohjanlahdesta on tulossa
Oulusen helmenä
on tulossa semmoinen Persianlahti, kaikki ne tuulivoimana, mitä sinne on suunniteltu. Merituulivoimaa suunnitellaan tällä hetkellä erittäinkin isoja hankkeita, mutta tähän voisiko sanoa lähimpään 5-10 vuoteen, niin kyllä meidän tulee kaikissa olosuhteissa varmistaa se, että energiatoimitukset sujuu kitkattomasti. Se on suomalaisen teollisuuden ja voi sanoa suomalaisen yhteiskunnan täysin keskeinen asia. Ja tämä on sellainen, jota itse eniten oikeastaan tässä kohti pohdin. Ja tietysti pitää muistaa se, että meillä taitaa Loviisankin käyttöoikeus olla tuossa päättymässä jonkin vuoden päästä, niin sitten nähdään, että mitä Fortum taas siellä meinaa tehdä.
Tarkoittaako tämä, että tulee tuulivoiman lisäksi, merituulivoiman lisäksi sitten myöskin ydinenergiaa lisää? Vai mistä se sähkö tehdään, että varmasti muissakin Pohjoismaissa sähkön kulutus kasvaa, joten ei ole ihan varmaa, että kun meillä on ne käyttöpiikit, että sieltäkään sitä saataisiin?
No periaatteessa yksi iso asia, joka tulee tätä tilannetta helpottaa, on tämä pohjoisen kaapeli, joka tulee Ruotsin puolelta. Meillähän on käytännössä nyt sellainen rinki olemassa, eli tulee pohjoisesta tulee kaapeli, meillä menee sitten Viro, Latvia ja niin edelleen, sieltä se Etelä-Ruotsiin. Eli kyllä tämä on olemassa, ei ainakaan omassa tiedossani ole, että olisi uusia ydinvoimahankkeita, mutta tuulivoimahankkeita on, jos oikein muistan, niin 6 Olkiluodon ydinvoimalan verran tällä hetkellä suunnitteilla. Eli kyllä se tuulivoiman osuus tulee olemaan erittäin iso, ja se tulee kyllä olemaan hyvinkin keskeisessä roolissa, ja itse asiassa hyvä niin, koska ne investoijat, jotka tällä hetkellä investoi Suomeen, itse olin jokunen viikko sitten tuolla Seinäjoella julkistamassa konesali-investointia. Tämän saksalaisen investoijan ehtona oli ollut se, että he saa tuulivoimaa, uusiutuvaa energiaa, ja se oli se syy, minkä takia he päättivät investoida Seinäjoen.
Tässä on sitten kysymys myös siitä, että kun tuotanto hajautuu eri puolille Suomea, niin tämä vaatii aika vahvoja sähköverkkoja ja sähköverkon laajentamisia. Eli tässäkin on iso kustannuskysymys tulossa.
Siis kantaverkkohan kuuluu valtiolle. Fingrid hoitaa kantaverkon, ja se on siinä vaiheessa, että varmaan joudutaan jossain kohti vahvistamaan, mutta nämä siirtoverkot, niin nehän kuuluu aina sitten kyseisen investoijan. Eli se olisi tietyllä tavalla aika kohtuutonta, että jos investoit tuulivoimalan jonnekin ja sitä valtion pitäisi tehdä ne siirtoverkot sieltä, eli kyllä se kuuluu sitten kyseiselle investoijalle.
Eli kuulostaa siltä, että sähkön hinta voi lähteä nousuun.
Aika kova veikkaus, ja koska jos seuraa pörssihintoja ja kuvittelee esimerkiksi tilanteen, jolloin tuulivoimaa Suomeen ruvettiin rakentamaan ja sitä tukijärjestelmää, joka silloin rakennettiin, niin puhuttiin aivan erilaisista sähkön hinnoista. Mitä se tänä päivänä on?
Eli kyllä, ei ole toteutunut.
No, kyllä sähkön hinta on hyvinkin monesta asiasta kiinni, niin en vetäisi ihan suoraan tuota johtopäätöstä.
Puhutaan sitten liikenteestä ja asumisesta. Komissio haluaa uusien autojen päästöt nollaan 2035, eli silloin sanottaisiin hyvästit uusille bensa- ja dieselautoille. Myös öljylämmitys pitäisi korvata ilmalämpöpumpuilla tai maalämmöllä. Nämä muutokset on kalliita, oppositio on jo kritisoinut kansalle lankeavaa laskua ja myös komission ajatusta siitä, että tätä laskua katettaisiin kymmenien miljardien sosiaalisesta rahastosta. Siis, että sitä avitettaisiin sieltä. Mitä mieltä hallitus on, Tytti Tuppurainen?
No, pääsääntöisesti nämä tavoitteet ovat kannatettavia, koska ei näihin ilmastotavoitteisiin, ilmastoneutraliteettiin päästä ilman, että tekoja on kaikkialla. Mutta se, miten se kohdentuu tavallisiin kansalaisiin ja miten tätä sosiaalista oikeudenmukaisuutta tässä lievennetään, niin se on erittäin tärkeää. Eikä Suomi sinänsä ole tukenut sellaista kategorista polttomoottoriautojen kieltoa. Siitä me emme lähde, vaan haluamme edistää uusia teknologioita tukemalla ja vaihtoehtoisia polttoaineita tukemalla ja tukemalla autovalmistajia ja muita niin kuin tässä siirtymässä, että niin kuin myönteisen kautta uusien polttomoottoriautojen tarjonta tulisi ikään kuin tarpeettomaksi. Tämä on se lähtökohta. Eikä sinänsä meillä ole tämän uuden rahaston niin kuin tavoitteiden kannalta mitään ristikkäisiä ajatuksia. On mielestäni erittäin tärkeää, että me lietso näillä esityksillä keltaliivejä kaduille sen enempää Pudasjärvellä kuin Pariisissakaan, vaan ihmiset täytyy pitää tässä mukana. Mutta olen ollut alustavasti kriittinen tälle komission ajatuksille tästä yli 100 miljardin euron uudesta rahastosta, kun olemme juuri saaneet myös Suomen eduskunnassa tehtyä päätöksen siitä, että meillä on 7-vuotinen budjetti, jossa myöskin on sosiaalirahasto ja ilmastopolitiikan oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Näitä olemassa olevia välineitä tulee EU-tasolla käyttää ja toki myös kansallisesti pohtia jokaisessa jäsenmaassa, että miten esimerkiksi rakennusten siirtyminen vähäpäästöiseen lämmitykseen tehdään tavalla, jossa se on mahdollista myös harvaan asutulla maaseudulla ja tiheästi asutulla kaupunkiseudulla.
Tuohon jos tähän autotilanteeseen, niin pitää huomioida, että käsittääkseni polttomoottoriautoja ei olla kieltämässä 35 jälkeen, vaan uusien polttomoottoriautojen. Ja sitten taas, jos sitä tilannetta ajattelee, niin taitaa olla niin, että ihan sama mitä Suomi sanoo tai EU, jos valmistajat on jo ilmoittanut, että he lopettaa polttomoottoriautojen valmistamiseen. Useampia tunnettuja merkkejä on ilmoittanut, viimeisenä taisi olla Volkswagen, että he lopettaa vuoteen 35 mennessä. Mutta se, että ei pidä sellaista kuvaa antaa, että polttomoottorit kielletään, kyllä niitä saa vielä ajaa sen jälkeenkin.
Kyllä, minä sanoinkin niin, että niitä ei kielletä, mutta siis uusissa autoissa niitä ei
saa. Tämä elää kuitenkin aivan tässä poliittisessa keskustelussa ja voi olla, että oppositio ei malta pitää näitä puheita omana tietonaan, vaan, mutta kansalaisten on hyvä tietää, että tämä komission esitys ei pidä sisällään polttomoottoriautojen kieltoa, eikä Suomen hallitus sellaista ole myöskään ajanut.
Niin, no perussuomalaisten Riikka Purra ennakoi Yle Uutisissa, että verotus nousee tätä kautta ja epäilee myös, pääsisivätkö suomalaiset pienituloiset näiden rahastojen tuen piiriin. Siis jaatteko te nämä huolet? Koska siis siitähän tässä on nyt kysymys, että ei ne päästöt vähene, jos ei näitä muutoksia pystytä tekemään, jos ei kansalaisilla ole siihen varaa. Ja tällä hetkellä se on pitkälti kiinni rahasta.
No siis ei pidä pelotella ihmisiä, vaan pitää lähteä hakemaan ratkaisuja. Suomi on aina suhtautunut käytännönläheisesti ja pragmaattisesti näihin kysymyksiin. Ja mä haluaisin nähdä tässä myös meille mahdollisuuksia. Niin kuin ministeri Lintilä tuossa aiemmin sanoi, suomalaiset yritykset on tässä maailmanluokan osaajia. Nyt kysytään sitä vähähiilistä teknologiaa, osaamista, älykkyyttä erilaisiin järjestelmiin, toimituksiin, logistiikkaan ja niin edelleen. Ja meidän yhtiöt, joista aika moni on myös valtio-omisteinen yhtiö, on näissä asioissa todella niin kuin vahva toimija. Eli tästä pystytään myös luomaan uutta kestävää taloudellista kasvua. Ja itse asiassa Suomen tavoite onkin, että EU olisi maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti ehein ilmastoneutraali talous. Eli hallituksen tavoitteena on löytää tasapaino näiden kasvihuonekaasupäästöjen leikkausten, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja myös talouskasvun kesken. Nämä on kaikki otettava huomioon.
Ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoi A-studiossa EU:n komission asettamaa hiilineutraalitavoitetta vaatimattomaksi ja myös Suomelle jyvitetty 17,8 miljoonan tonnin vähennystavoite on selvästi pienempi kuin Suomen metsien hiilinielu oli viime vuonna. Onko tämä hallitukselle pettymys? Vaaditteko Suomelle lisää vähennyksiä, Mika Lintilä?
Mun mielestä tämä on aika tasapainoinen ja realistinen esitys. Ja tässä tulee toisaalta esille myös se, että kun Suomessa on tehty toimia, on toimittu edeltäkäsin. Hyvä esimerkki on meidän hyvin hoidetut metsät. Ja se, että näkisin päinvastoin sen hyvinkin epäoikeudenmukaisena, että niitä valtioita, jotka on hoitanut jo edeltäkäsin asiansa hyvin, vielä laitettaisiin sitten lisää painetta ja lisää velvoitteita. Eli kyllä jossain kohti pitää sitten niitä annoksia ruveta tasaankin.
Onko hallitus tästä yksimielinen?
On. Me onnistuimme ennakkovaikuttamisessa verrattain hyvin. Tämä komission esitys on metsien osalta, hiilinielujen osalta tasapainoinen ja kohtuullinen, eikä se ole mikään minimi, vaan Suomi voi toki asettaa omia kunnianhimoisempia tavoitteita. Meidän oma kansallinen hiilinielutavoite, sehän on jossain määrin jopa kunnianhimoisempi. Mutta nyt odotamme luonnollisesti tätä metsästrategiaa, ja se on meille tärkeä kysymys, koska kyllä me siitä pidämme kiinni, että varsinainen metsäpolitiikka, se on kansallisessa päätösvallassa, eikä tule siirtää toimivaltaa tässä komissiolla.
Täällä nyökätään. Viimeinen kysymys on se, että mihin päästökaupan nyt, kun se laajenee, niin mihin ne tulot pitäisi käyttää? Tytti Tuppurainen ihan lyhyesti,
no Suomi
jos ei sosiaalirahastoa.
Me olemme katsoneet, että näillä EUn uusilla omilla varoilla pitäisi ensisijaisesti rahoittaa tämän yhteisen velan takaisin maksua. Eli nythän otettiin tässä koronatoimissa elpymiseen 750 miljardia yhteistä EU-velkaa ja sen takaisin maksuun näitä uusia omia varoja tulisi ohjata.
Varmasti hyvinkin keskeinen on nimenomaan nämä velat ja eiköhän toi Brysselin pää aina ole saanut ne rahat jonnekin laitettua sitten, että en ole kyllä siitä huolissani, mutta paras kohta olisi varmasti velkojen kuittaaminen.
Ja paljon maksaa tämä pakettikin varmasti tuhansia miljardeja, joten rahareikiä riittää. Ja Mika Lintilä, sinä aiot nyt sitten mennä kutsumaan teollisuuden koolle puimaan tätä pakettia.
Kyllä, kutsun teollisuuden toimialat, käytännössä samat toimialat, jotka oli tekemässä Suomen vähähiilitiekarttaa kasaan ja käymään läpi tätä kokonaisuutta ja sitä kautta muodostamaan kuvaa siitä, miten meidän tulisi sitten Suomen kantaa muodostaa.